Zlaté momenty nejen posledních 20 let připomínáme spolu s našimi dopoledními hosty. Jsou to lidé, kteří něco dokázali. Věhlas dámy, se kterou si budu povídat dnes, je patrný na všech obydlených kontinentech. Řídí dvě architektonické společnosti a mezi nimi stále doslova přelétá. Jedna její společnost sídlí v Londýně, kam v roce 1968 musela nuceně emigrovat, a druhou má v Praze. A právě tam jsme ji minulý týden zastihli nad projektem další stavby Baťovy univerzity v jejím rodném Zlíně. A tak jméno této dámy, slavné architektky, už vyřknu ze záznamu, pořízeném v ateliéru v samotném centru Prahy. Eva Jiřičná, dobrý den.
Dobrý den.
Vy jste komandérkou britského impéria, což je jeden z nejvyšších stupňů toho vyznamenání. Co to vlastně znamená?
No, znamená to, že dostanete takovou krabičku a v té krabičce je vyznamenání, který v té krabičce je od té doby, co jsem to dostala, a jinak jste pozván na takovou oslavu, kde vám všichni řeknou, co máte udělat, abyste náhodou neudělal krok špatně, a jinak si to můžete dát za jméno, ale to je tak asi všecko.
Jste nesmírně skromná, říká se to o vás, teď to slyšíme. A začte ten řád získala?
To je strašně těžko říct. Já vůbec nevím, kdo mě na tento řád doporučil. Jednoho dne přijde dopis s královským razítkem a královské obálce a tam vám oznámí, že jste byla navržena na tuto cenu, a já myslím, že tam bylo napsáno za architekturu a interiér, jestli si to pamatuju dobře. A pak, když jsem to dostala, tak když jsem si jako potřásla ruku s králem, jako ona mi říkala, a za co jste to vlastně dostala? Tak jsem taky řekla, že si myslím jenom za to, že jsem pracovala celý život na tom, co jsem dělala ráda. A říkala jsem, já jsem architekt, ale asi by se vám nelíbilo to, co já dělám. A ona říkala, na to já jsem zvykla.
Vy doslova přelétáte mezi Prahou a Londýnem. V obou městech máte kanceláře, společnosti. Kde je pro vás doma?
To je strašně těžko říct, protože když byla maminka naživu, tak já jsem říkala, že mám dva domovy, protože kdyby byla mamince řekla, že jsem doma v Anglii, tak maminku by to bylo strašně bolelo. Ale ono to tak vlastně je pravda po tolika letech, po těch 22 letech, co sem jezdím od toho 89. roku. Já jsem tady nebyla ten první rok, takže můžu počítat ten rok 90. Tak já se tady opravdu cítím doma. No ale ten praktický domov je v Anglii, kde jsem 45 let, a těch 45 let ty kořeny jsou prostě takový méně ohebný.
V dopoledním radiožurnálu si povídáme s architektkou Evou Jiřičnou.
Dopolední radiožurnál.
Eva Jiřičná dnes hostem dopoledního radiožurnálu. Vy jste po studiích v druhé polovině 60. let pracovala v ateliéru Jaroslava Fragnera. A pravda krátce, protože v roce 68 jste odcestovala do Londýna, tam vás vlastně asi po měsíci ani ne uvěznila okupace spřátelených armád. Úřady vás nepustili zpátky. Zůstala jste daleko od svých blízkých, což asi člověka musí bolet. Byla jste mladá dívka, možná jste to vnímala jinak, ale když se oprostíme od osobních vazeb, vnímala jste to už jako jeden ze zlomových profesních momentů v tu chvíli? Nebo to přišlo časem?
Já myslím, že to všechno přišlo časem, protože v naivitě naší generace nikdo z nás se nedomníval, že je možné, že ruská invaze bude trvat 22 let. Když invaze přišla, tak my jsme si mysleli, že to bude napřed otázka dvou měsíců, potom jsme si říkali, že se to vyřeší do Vánoc, pak jsme si říkali, že to bude příští rok. A pak najednou ta doba se protahovala, a když já už jsem osobně naprosto ztratila jakoukoliv důvěru nebo jakoukoliv naději, že se ještě někdy do České republiky vrátím, tak se to všecko zase, jak to život dělá, převrátilo a spadla jedna zeď, a já jsem shodou okolností jako studentka byla v Berlíně, když tu zeď postavili, a shodou okolností jsem byla v Berlíně, když ta zeď spadla. A najednou se to všechno zase zamotalo a v roce 90 mě BBC požádalo, abych přijela do Prahy natáčet program o architektuře mezi dvěma světovými válkami. A v tom okamžiku, kdy jsem přistála na pražském letišti, tak jsem měla pocit, jako kdyby ta historie prostě vymazala to období těch 22 let, a kdyby to všecko najednou se zase vrátilo tam, kde jsem to nechala. Samozřejmě ty rozdíly byly potom daleko hlubší a daleko důležitější, než jsem si to na ten první v tom prvním okamžiku uvědomila. Ale já jsem měla to strašné štěstí, že tím, že já jsem samozřejmě nevěděla, co bude, a já jsem se musela uživit a ještě jsem taky pomáhala svému bratrovi, kterému bylo jenom 18 let, když přišla invaze, a který, když zjistil, že mě nepustí zpátky domů, tak se rozhodl, že zůstane v Anglii. Já jsem musela pomáhat, aby vyštudoval. Takže na mě samozřejmě rozvod a všecko, jak to život vždycky připraví, tak někdo tam nahoře si řekne, tak co ještě na ní můžeme schodit, aby se trošku fyzicky zotavila. Tak já jsem neměla moc času přemýšlet na tom, co bude do budoucna. Já jsem prostě musela pracovat, ale já jsem mohla pracovat a já jsem měla to štěstí, že já jsem se těch 22 let intenzivně učila od lidí, kteří měli zkušenosti, o kterých se mi vůbec nezdálo, když jsem byla v České republice. Takže proto, když já jsem přijela zpátky do Prahy, tak proto já jsem si myslela, že je důležitý, abych to nějakým způsobem předala, poněvadž já to považuji za štěstí a štěstí je něco, co člověk nekontroluje. A to štěstí, když přijde, tak to člověk má sdílet a má se o to rozdělit. Takže to byl moje první, taková první reakce.
Ten moment v 68., kdy jste zůstala v Londýně, vy jste se dostala do renomovaného architektonického ateliéru. Co to bylo za společnost?
No, původně já jsem měla rok nabídku pracovat pro firmu, která se jmenovala Great London Council, nebo víceméně taková státní projektová organizace jako projektový ústav, kde bylo 2000 architektů a ti víceméně pracovali na projektech škol, veřejných institucí, bytové výstavby. A to byla organizace, která byla založena hned po válce na podporu Londýna, poněvadž Londýn tou válkou strašlivě utrpěl. A já jsem tam byla ve školním oddělení, kde jsme navrhovali školy a dílny pro studenty. A tam jsem byla rok, jenomže práce tenkrát pro tyto státní organizace se víceméně začala limitovat, takže najednou tam nebylo dost co dělat. Tak o mě sice nikdo neřekl, abych odešla, ale já tím, že jsem potřebovala pracovat, protože jsem můj duševní stav potřebovala, abych byla 100% vytížená, tak já jsem si našla místo u velké firmy, která se jmenovala Louis de Soissons, francouzské jméno, ale byla to firma anglická. A oni dostali projekt na velkou marínu, nebo veliký přístav v Brightonu. A na tomto projektu já jsem pracovala 13 let, víceméně jsme prostavili vlnolamy a udělali jsme velký kus země. A to byla víceméně taková zkušenost, kdy se víceméně dělala obrovská konstrukční, nebo byl to obrovský konstrukční úkol, kde se všichni statici, odborníci sešli a tam opravdu ty nejlepší lidé, kteří v Anglii mohla v tu chvíli poskytnout, na tom projektu pracovali.
Naším dnešním hostem je architektka Eva Jiřičná. O osudovém muži, který jí vstoupil do cesty také vlastně díky emigraci, budeme mluvit za chvíli. Na Radiožurnálu si v rámci připomínky zlatých momentů České republiky dnes povídáme s architektkou Evou Jiřičnou a zmíním teď jméno vašeho přítele a partnera, architekta Jana Kaplického. A vy jste se potkali vlastně v roce 1968 v Londýně, nebo to bylo až později?
Ne, my jsme se potkali v roce 1961. Já jsem ho znala už předtím, protože on byl kamarádem Pavla Bobka. Když já jsem začala studovat architekturu, tak Pavel Bobek byl v ročníku nade mnou. A samozřejmě Jan Kaplický chodil navštívat Pavla Bobka, takže my jsme se tak jako vzdáleně znali. Ale myslím, že poprvé jsme spolu měli takovou hlubokou architektonickou konverzaci při oslavě Silvestra mezi rokem 60 a 61.
Promiňte, to mě zajímá, o čem může být na Silvestra taková hluboká architektonická konverzace? Vzpomenete si?
Vzpomenu. On si to taky pamatoval. Mluvili jsme o architektuře Paula Rudolfa. Paul Rudolf byl tenkrát jako velice známý architekt, poněvadž on krásně kreslil. Víte, to bylo v době, když nebyly počítače, když se všechno dělalo ručně a on všechny svoje perspektivy a všechny výkresy šrafoval a dělal to takovým, samozřejmě tenkrát ani nebyl rapidograf, takže omezení technické bylo maximální, ale on dělal ty krásné výkresy a on taky dělal interiéry a v těch interiérech on navrhnul skříně, které byly válce a které se otáčely. A my jsme diskutovali s Janem Kaplickým, tedy řečeným Johanem, jestli ten Paul Rudolf je opravdu tak skvělý architekt, anebo jestli je někdo lepší. A zatímco tam samozřejmě party byla v plném swingu, jsme tam seděli na nějaký pohovce, nebo já nevím, co to byla taková malá chatička u Prahy, která patřila mamince jednoho našeho kamaráda, který se jmenoval Ernest, kdybyste mě zabil, tak už si nemůžu vzpomenout jeho druhý jméno. No a tam jsme jako předtím, než se teda pozvedla číše na oslavu roku 61, měli tuto hlubokou diskusi.
Byli jste s Janem Kaplickým protiklady, které se přitahují, nebo jste spíš byla architektonická symbioza vy dva spolu?
Já myslím, po stránce architektonický bylo málo věcí, kde bychom byli spolu nesouhlasili. Po stránce technologické nebo po stránce toho, jak se věci dělají, tak tam myslím si, že jsme zastávali různá stanoviska. Ale to bylo možná tím, protože já jsem jako od samého začátku musela dělat věci, které se realizovaly. A on měl velice dlouhou dobu, kdy dělal svoje krásné projekty, ale nic nerealizoval, čili tam byla mezi náma trošku taková propast, ale pokud se týká názoru, tak já si nevzpomínám, že by někdy bylo něco, kde bychom se diametrálně lišili. A proto myslím, že to přátelství tak strašně dlouho vydrželo, protože já jsem prakticky ani nemusela mluvit a to samé, jak u jeho strany, když on říkal, viděla to nebo ono, tak já jsem dobře věděla, jaká bude jeho odpověď a on naopak věděl to samé o mě, čili nebo když se posuzoval projekt nebo architekt, který něco nějakým způsobem pracoval nebo nějakým způsobem se vyjadřoval. V tomhle tom jsme nikdy, já si nevzpomínám opravdu, ani jednou neměli jako rozdílnost názoru, která by byla způsobena nějakou hádku. Taky s Kaplickým to bylo tak, že když jste si nemyslel to samý, co on, tak to byl váš hlavní nepřítel.
S architektkou Evou Jiřičnou si teď v dopoledním radiožurnálu povídáme o Janu Kaplickém. Jan Kaplický nestihl zrealizovat a také dokončit některé stavby. Pojďme teď k projektu Reinoka, což je ono známé kongresové a koncertní centrum v Českých Budějovicích. Vy jste se Reinoka ujala. V jakém stádiu je teď projekt? On vlastně po Janu Kaplickém zůstal tak, že nemohl být ani předložen úřadům ke schválení. Jak to vypadá s Reinokem?
No my doufáme, že předložíme žádost o územní rozhodnutí před Vánocemi, takže my jsme na tom projektu udělali fůru práce a já bych řekla, víte, že já jsem si myslela, že to je naprosto nerealistický na tom projektu pokračovat, protože finančně samozřejmě ten projekt potřeboval na začátku podporu a samozřejmě s jeho úmrtím teď jsme si mysleli, že to prostě bude naprosto nemožné, ale skupina milovníků hudby z Budějovic je skupina takových lidí, kteří opravdu do toho dali svoje srdce a kteří opravdu ten projekt udrželi naživu, kteří nás přesvědčili, že je možné na tom projektu pracovat, našli peníze na to, aby mohli zaplatit aspoň jako ty minimální výdaje, které jsou potřebné na vyprodukování dokumentace pro územní rozhodnutí. Ten projekt má podporu, samozřejmě to není žádný projekt, není jednoduchý, to by se asi architekti nudili, kdyby v životě něco jednoduchého bylo, ale ten projekt, já myslím, že opravdu má naději na realizaci.
Které další projekty Kaplického budete chtít dokončit?
Já se do toho jako nijak neženu, protože dokončovat práci kohokoliv, kdo jako odešel z této země, je strašně těžké, protože nikdy to člověk neudělá přesně tak, jako by to byl udělal ten člověk. I když jsem já ho znala tolik let a když si myslím, že jsem ho možná znala lépe než mnoho jiných architektů nebo jiných mých kolegů, tak přesto ta nervozita je opravdu obrovská.
Paní Jiřičná, kdybychom se podívali do vašeho diáře, převládá tam práce? Najdem tam případně i volné plochy odpočinku nebo ne?
Asi byste je hledal těžko, ale já potřebuju nutně ke svému životu cvičit, takže jako ať se děje, co se děje, tak já v sobotu jdu cvičit ráno, odpoledne mám jogu a v neděli ráno mám pilates a bez toho jako opravdu nemůžu existovat, protože jinak, když člověk musí tu a tam vylíst po žebříku a nebo se někde plazit, že po velice vratkém lešení, tak na to potřebuje aspoň trošičku fyzické schopnosti se udržet na nohou, takže to je tak důležitý zrovna tak jako práce, ale že byste tam našel třeba něco, kde opravdu třeba dovolenou, tak to budete asi hledat velice těžko. Ale i ty, já pracuji ráda a já si vůbec myslím, že jsem něčím jako ošizená tím, že svoji dovolenou obětuju tomu, že pracuji na některých zajímavých projektech. Samozřejmě já tím, že pořád cestuju, tak já pořád se seznamuju s novým prostředím, takže já mám takový trošku jako balanci, že když třeba mám málo času se na něco podívat, tak přeci jenom vidím, co se kde děje, takže já jako opravdu odpočívám prací.
Pojďme teď nahlédnout blíže do té práce. Vy vedete dvě kanceláře, jednu v Praze, jednu v Londýně. A přestože už to tady padlo a vaši příbuzní vám říkali, že architektura je mužská záležitost, kolika ženami jste obklopena ve svých firmách? Převládají a nebo ne?
Převládají. Možná, že to je právě proto, že já udělám cokoliv, aby podpořila studentky, protože pořád ženy v architektuře to lehké nemají. Já jsem se tím nikdy nezabývala, já jsem prostě se rozhodla, že architekturu vystuduju. To, že jsem pracovala v kanceláři, kde jsem byla jediná žena, mě nikdy nepřipadalo jako újma. Já jsem, když přijdu na stavbu, tak tam prakticky nevidíte ženu, protože to jsou všechno ostří hoši, že jo, v holinkách, a kteří se jako dříve snažili, aby vás vyhnali po žebříku někam nahoru, protože doufali, že budete mít sukni, ale já jsem nikdy sukni nenosila, takže ani toto potěšení ode mě neměli. Ale víte, já jsem se naučila mít ráda lidi, kteří pracují a kteří opravdu tu architektonickou práci realizují, protože to jsou hoši, kteří opravdu v hrozným počasí, v zimě, v prachu, v blátě, s tím musí dávat dohromady to, co my jsme si někde v kanceláři nakreslili. A oni někdy vědí, ta jejich zkušenost někdy je naprosto nesrovnatelná s tím, co ví architekt. A oni k tomu přistupují svým selským rozumem a s humorem. A opravdu těch kamarádů, který já jsem jako získala po stavbách, kteří opravdu nakonec se s vámi dají fotografovat, poněvadž mají pocit, že něco v životě taky dosáhli, že byli částí procesu, který se někam dostal. Těch je tolik, víte, a za to jsem snad opravdu vůbec nejvíc vděčná, poněvadž to jsou ty normální lidi, kteří opravdu netoužejí po medailích, netoužejí po tom, aby byli komandantem britského impéria, ale kteří opravdu mají nic jiného než tu těžkou práci. A my tu těžkou práci jim ještě prostě zhoršujeme tím, že si vymýšlíme nesmysly. Takže, víte, to je, myslím, něco, co architekt by si měl vždycky zapamatovat, a čím dřív si to dá do deníku, tak tím lepší to bude.
Tolik tedy jedna rada od architektky Evy Jiřičné. Paní Jiřičná, vy o sobě říkáte, že nikdy nejste úplně spokojená s ničím, poněvadž víte, cituji vás, že by se to vždycky dalo udělat ještě lépe. To ale tedy krom těch lidí šťastných, kteří pracují kolem vás, asi nemůžete mít žádného díla radost svého.
No, víte, no to je ta radost je z toho procesu. Jako vy, když s těmi lidma pracujete, tak samozřejmě máte obrovskou radost tím, že se třeba někdy shodnete, že někdy stáhnete provaz na stejném konci, že se nehádáte, že jeden má jeden nápad, ten druhý ten nápad přebije ještě lepším nápadem. Ten proces je něco, na co opravdu myslím, člověk musí být vděčen. Samozřejmě, když je to všecko u konce, tak nikdy to není stoprocentní, ale víte, ono stoprocentní možná, že to ani tak nemá být, protože jako vám to dá takovou novou energii, že když se vrhnete na ten nový projekt, tak si říkáte, dobře, tak to, co jsem teďka zvoral, tak teďka v tom příštím projektu musím udělat lepší. Takže vy máte takovou pořád prostě hnací sílu za sebou udělá to líp a líp a líp. No a já mám takový malý diagram, že jo, vždycky že říkám, že k tomu cíli se člověk prakticky nedostane nikdy, ale někdy se skoro strefí, no někdy se netrefí vůbec, no ale takový je život.
Vy jste začátkem roku pracovala na zakázkách pro 3 kontinenty. Jak jste na tom na konci roku? Práce přibývá nebo ubývá?
Ono se to tak mění. Ono se to, některá práce se nerealizuje nebo se odloží. Zase nový projekt přijde. Takže je to takový kolotoč a člověk velice těžko plánuje. Jako pro architekta plánovat, to je asi tak těžko, jako plánovat pro doktora, který nikdy nemůže odhadnout, kolik operací žlučníku se mu zítra přihodí.
Někteří architekti se zoufale brání moderní technice. Před vámi vidím, pravda, chytrý telefon prémiové značky, takže váš případ to asi nebude, ale jak vy nejraději pracujete? Kreslíte skici nebo už spíš pracujete jenom s programy, s počítači? Jak to funguje ve vaší kanceláři?
Víte, já bych to řekla, tak já sama osobně pořád držím tu tušku v ruce a pořád skicuju. Kdo z toho udělá něco, co se potom dá poslat dál, tak to jsou většinou ty mladí lidé, kteří mají s počítačem daleko lepší vztah než já, protože já už se to nikdy pořádně nenaučím. A taky mě to rozčiluje, poněvadž ten počítač pro mě není dost dokonalý na to, aby to, co já jsem dělala, a jako když já skicuju, tak ta křivka je křivka, když to udělá počítač, tak je to taková brambora. Ale samozřejmě to někteří udělají lepší, já teďka nechci kritizovat počítače. Samozřejmě počítače je technologie, která s námi bude a já jsem za ní vděčná, dovedou vyřešit mnoho věcí, ale také nedovedou vyřešit mnoho věcí. A já myslím, že člověk, pokud si bude uvědomovat, já to pořád opakuju studentům, že ta linka jde z lidského mozku do lidské ruky a to je přímý prostě proces, mozek, něco, intelekt prostě dá něco dohromady a ta ruka to nakreslí. Když mezi tu ruku dáme počítač, nebo za tu ruku dáme počítač, který to potom reprodukuje, tak už ten počítač je jenom víceméně takový odvar toho, co ta myšlenka původně znamenala. No a samozřejmě ti moji kolegové, kteří se dovedou vyjadřovat rukou a kteří umějí skicovat, kteří umějí kreslit, kteří jsou nadaní a kteří mají talent, tak tyto všichni ten počítač ovládají lépe, nežli ti, kteří prostě to berou čistě jenom jako manuální pomůcku, která jim pomáhá věci tvořit. Já samozřejmě technologii miluji a ten telefon používám jenom proto, abych vytočila někoho číslo, kde poslala e-mail, jakože bych si na něm něco přehrála, nebo tak daleko už to nejde.
Jak hodnotíte mladou architektonickou krev v České republice?
Já to pořád opakuju. Já jsem učila 13 let na UMPRUM. Já mám pořád v kanceláři mladé lidi, protože když někdo chce získat nějakou praxi, tak první co udělají, že mě napíšou do Londýna. A já se snažím opravdu buď to těm lidem najít nějaké jiné místo, nebo prostě nějakým jiným způsobem je zaměstnat. Takže u nás, v naší kanceláři, prošlo tolik mladých studentů. Mimochodem Petr Wagner, který vede tady tu pražskou kancelář, u nás strávil, myslím, 2 roky předtím, než udělal diplom a potom rok. Takže my neustále pracujeme s mladými českými architekty. Ale po těch 13 letech učení tady, a to samozřejmě já nevidím práci jenom svého ateliéru, ale těch ostatních ateliérů, mladá generace je neobyčejně nadaná, neobyčejně schopná, nezatížená prostě předsudky těch starých generací ještě vychovaných komunismu. A já v něm totálně věřím a já v něm mám totální důvěru, jsou to skvělí, schopní lidi. Takže ti, kteří u nás pracují, to jsou opravdu vynikající mladí architekti, kterým patří svět.
Dopoledním hostem Radiožurnálu je architektka Eva Jiřičná. Paní Jiřičná, čím nejvíc trpí srdce architektovo? Máte dojem, když se rozhlednete po Praze, že je z pohledu architekta na nově postavené či zrekonstruované objekty spíše hezký pohled, neutrální, nebo trpíte?
Ten člověk vždycky trpí, když se dívá na projekt, v kterým není srdce. Jsou to dvě věci. Jednak je to schopnost, kterou ten architekt nějakým způsobem předpokládaně by měl být. Tu budovu technicky nebo dotáhnout tak, aby jako fungovala. A druhá věc, že když do toho nedá srdce, tak je to velice viditelný. A já jsem dneska ráno jsem projela podle budovy parlamentu vedle Národního divadla. To skutečně bolí srdce, když se na tu budovu podíváte. Když se podíváte na novou scénu Národního divadla, tak je to člověku upřímně ze srdce líto, že tyto dva projekty se staly. Samozřejmě, já jsem toho architekta znala, byl přítelem mého tatínka. Já ho neviním, protože to byla doba, která prostě dovolila za určité situace tyhle ty strašné objekty postavit. Na neštěstí ta architektura má tak dlouhý život, než se rozpadne. Ale co s tím teďka? Já si nedovedu představit, víte, když se podíváte na hlavní nádraží nebo tu přístavbu betonovou k hlavnímu nádraží, co se s tím dá udělat? Dá se to trošku jako civilizovat, ale když architekt udělá chybu, tak ta chyba, samozřejmě to se týká mě jako všech ostatních, tak ta chyba má strašně dlouhý život.
Architektka Eva Jiřičná je dopoledním hostem Radiožurnálu a jak je naším zvykem v průběhu kampaně, ve kterých připomínáme zlaté momenty 20 let České republiky, i ona dnes položí soutěžní otázku.
V kterém městě bylo letos otevřeno muzeum Enza Ferrariho, jež vzniklo podle návrhu Jana Kaplického? V Miláně a v Modeně B a nebo v Lyonu C.
Tak tady soutěžní otázka pro dnešní den. Paní Jiřičná, děkujeme, že jste si v tom nabitém diáři našla čas pro posluchače Radiožurnálu. Děkujeme za povídání a budeme se těšit opět na shledanou, naslyšenou a na další vaše realizace. Díky
já vám,
moc.
Já vám děkuji za poslouchání. Děkuji.